Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Julai 25 siku ya Jumanne mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mkwe wa rais wa Marekani na mshauri wa karibu akutana na kamati maalum ya upelelezi jana. Je, wachambuzi wana maoni gani?
Mimi naona bado tu kwamba kuna utata fulani ambao shirika la uchunguzi wa mambo ya makosa ya jinai bado utakuwa unaendelea na kufanya uchunguzi huo kwa undani zaidi.
Na katika taarifa nyingine, tunakuarifu kwamba Tanzania yakanusha kuingilia kati uchaguzi nchini Kenya.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mwanasiasa maarufu wa Sudan Kusini ambaye miezi michache iliyopita alitoa mwito wa wanajeshi wa serikali kuweka silaha zao chini akisema watamwacha Rais Salva Kiir bila madaraka, amesema amepatana na Rais Kiir. Rebecca Nyandeng, mjane wa baba wa taifa hilo la Sudan Kusini John Grang, ambaye pia alikuwa mshauri wa zamani wa rais huyo masuala ya jinsia, aliambia Sauti ya Amerika kwamba walikubaliana kutafuta suluhu ya mzozo wa kisiasa wa Sudani Kusini katika mkutano mjini Kampala wiki iliyopita kati yake Rais Salva Kiir, Rais wa Uganda Yoweri Museveni na mateka wa zamani. Nyandeng anasema Kiir baadaye ndiye aliomba usuluhishi kati yao. Nyandeng amesema licha ya kupatanishwa kwao na Rais Salva Kiir, yeye hatarejea nchini humo mpaka wanasiasa wake wote watakapounganishwa. Dereva anayeshukiwa kuacha watu 10 kufariki dunia katika lori kwenye jaribio la kuingiza nchini Marekani kinyume cha sheria amefunguliwa mashitaka katika mahakama moja ya jimbo la Texas kwa kusafirisha kinyume cha sheria watu hao wasio na vibali, kwa mujibu wa taarifa ya mahakama iliyotolewa jana Jumatatu. Mtu mwenye umri wa miaka 60 aliyetambuliwa kwa jina la James Bradley Jr. kutoka jimbo la Florida anaweza kuhukumiwa maisha jela au hukumu ya kifo, walieleza maafisa. Bradley alikamatwa San Antonio, Texas siku ya Jumapili baada ya polisi kugundua miili ipatayo 8 kwenye trela la mizigo lilokuwa limeegeshwa kwenye eneo la kuegesha magari katika duka la Walmart. Waathirika wengine wawili walifariki dunia saa kadhaa baadaye, na wengine kulazwa wakiwa mahututi, wakiwa na uchovu mkubwa na kupigwa na joto kupita kiasi. Maafisa wana wasiwasi idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Na kundi la uokozi wa dharura kusini magharibi mwa jimbo la Arizona nchini Marekani limeokoa wapanda milima wapatao 17 waliokuwa wamekwama kutokana na mafuriko yaliyotokea baada ya mvua kubwa kunyesha. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Helikopta ya polisi iliyokuwa watu wawili wa mwisho Jumatatu asubuhi baada ya kutumia usiku mzima wakiwasaka katika vyanzo vya maji vya Red Falls nje ya Tuscon. Watu wengine 15 akiwemo mtoto mvulana wa miaka 4 walichukuliwa na helikopta au walitembea na waokozi Jumapili. Maafisa wanasema hakuna dalili zozote zinazoonyesha kuwa watu hao walikuwa wameumia vibaya katika tukio hilo. Wanasema kundi la uokozi lilidondosha chakula, maji na mablanketi kwa watu wawili waliokesha usiku kucha wakiwa wamezungukwa na maji. Maafisa wa polisi wanasema ni mara chache wapanda milima wanatoka nje wakati wa mvua kwa sababu hali ya hewa hubadilika na kuwa baridi, na hawakujua wanatembea katika maeneo yaliyokuwa na hatari ya kupatwa na mafuriko.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mkwe wa rais wa Marekani Jared Kushner, ambaye pia ni mshauri wa juu, alikanusha Jumatatu kwamba yeye au mtu mwingine yeyote katika kampeni ya Trump amekuwa na mawasiliano yasiyofaa na Russia kuelekea au baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Sijashirikiana na Russia au kufahamu mtu yeyote katika kampeni aliyefanya hivyo. Kushner alisema hayo White House katika taarifa yake fupi baada ya kujibu maswali katika mkutano wa faragha na kamati ya usalama ya bunge, ikiwa ni moja kati ya mikutano miwili na wachunguzi wa kamati hiyo, ikiwa ni moja kati ya mikutano miwili ya wiki hii. Sikuwa na mawasiliano yote yasiyofaa, Kushner alisema, na sijawahi kutegemea fedha za Russia kwenye biashara zangu, na nimekuwa wazi katika kutoa taarifa zote nilizoombwa. Amesema hatua zake zote zilikuwa hazina dosari na zilitokea katika hali ya kawaida ya matukio ya kampeni iliyokuwa sio ya kawaida. Rais wa Marekani Donald Trump anaongeza msisitizo kwa wa Republican kupitisha sheria mpya ya afya, akisema kumekuwa na maneno ya kutosha lakini hatua hakuna zilizochukuliwa. Akizungumza katika ikulu ya White House Jumatatu kwenye eneo la Blue Room, Trump aliwalaumu wabunge wa Republican akisema hawakutimiza ahadi zao kuipinga na kuiondoa sheria ya afya iliyopo sasa ya gharama nafuu ya Obama ACA, ambayo ilisimamiwa na Rais Barack Obama. Senata yote anayepiga kura dhidi ya kuanza mdahalo anaiambia Marekani kwamba mko sawa na bima ya afya ya Obamacare iliyo mbaya, alisema Trump, ambaye alikuwa pia amezungukwa na wanafamilia kadhaa ambazo White House iliziita waathirika wa Obamacare. Jeshi la Marekani limeeleza linajiandaa kufanya jaribio jingine la mfumo wa kombora la kujikinga ili kupambana na vitisho vya Korea Kaskazini. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, amesema jana Jumatatu kwamba maandalizi ya kombora hilo la kujikinga THAAD katika jimbo la Alaska yako tayari kuanza hivi karibuni. Alisema jaribio hilo ni hatua ya kawaida ya kuhakikisha kwamba mfumo huo uko tayari. Katika waraka kwa baharia, idara ya jeshi la majini ya Marekani imesema jaribio hilo inaweza kufanyika hata Jumamosi na kushauri meli kuepuka maeneo makubwa ya bahari kati ya kisiwa cha Kodiak, Alaska na Hawaii.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mkwe na mshauri wa karibu wa rais wa Marekani Jared Kushner jana Jumatatu alikutana na kamati ya masuala ya upelelezi na ujasusi katika majadiliano kuhusu taarifa aliyotoa kwamba alikutana na maafisa wa Russia mara nne kabla uchaguzi mkuu kufanyika hapa Marekani mwaka jana. Swala la Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani limegubika nchini, huku wengi wakiona kwamba kama itabainika wazi basi demokrasia ya nchi itakuwa imeingiliwa kwa kiasi kikubwa. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Patrick Nigula, kwanza akamuuliza endapo mkutano huo utakuwa umeondoa wasiwasi uliokuwepo.
Mimi naona tu kwamba bado yale makosa aliyofanya ya kutokuwa bayana wakati akijaza fomu ile ambayo ingempatia uhakika wa kufanya kazi kwa karibu na rais wa Marekani, mimi naona tu kutoku kutokusema kwa wazi kwamba alikutana na balozi wa Urusi vile vile na mwenyekiti wa benki ya serikali ya Urusi katika kipindi cha mwezi wa 4 na mwezi wa 11 ya mwaka 2016. Mimi naona bado tu kwamba kuna utata fulani ambao shirika la uchunguzi wa mambo ya makosa ya jinai bado utakuwa unaendelea na kufanya uchunguzi huo kwa undani zaidi.
Sasa Dr. Nigula, tukiangalia swala lingine hapa ambalo limejitokeza leo kwamba Kushner alitoa taarifa yenye kurasa 11. Lengo lake ilikuwa ni nini na inaleta picha gani pengine?
Anajaribu kuzuia kuondolewa ile hali ya kuwa na karibu rais wa hapa Marekani. Sidhani kama hiyo taarifa itaweza kuzuia uchunguzi ambao unaonesha kwa dhahiri kabisa kwamba alishindwa kutoa taarifa ya kwamba alikutana na viongozi wa juu wa serikali ya Urusi, hususan mwenyekiti wa benki ya serikali ya Urusi ambayo imekuwa vikwazo vya kimataifa kutokufanya biashara toka mwezi wa Julai mwaka 2014.
Sasa tukiangalia kwa dhana hii iliyopo ya yeye kukutana na viongozi hawa wa Russia, na katika mkutano wake na wanahabari amezungumza kwamba mikutano yake haikuwa na lengo lolote baya lile. Hii inaleta tafsiri gani?
Mimi tunaona bado anazidi kujitetea kukaa katika nyadhifa aliyopewa kama mshauri mwandamizi wa rais, na nafikiri kati ya mazungumzo yaliyofanyika ya siri baina yake yeye na viongozi wa juu wa taifa la Kirusi linawapa wasiwasi watunga sheria wa hapa na viongozi mbalimbali, na pamoja na vyombo ambavyo vinafuatilia kwa karibu jinsi Russia ilivyoshiriki katika labda kujaribu kuleta matokeo ya ushindi katika upande wa mgombea ambaye alipata ushindi hapa Marekani.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka South Carolina. Msikilizaji uliojiunga nasi hivi sasa, matangazo haya ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Watangazaji wako ni mimi Mary Mgawe na Sunday Shomari. Vilevile waweza kufuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com. Tunapatikana pia katika Facebook na Twitter.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Raia wa Venezuela wanafanya majaribio ya mgomo wiki hii uliolenga kumshinikiza Rais Nicolas Maduro kufutilia mbali kura yenye utata ya Jumapili ya bunge kuandika upya katiba ya nchi hiyo. Tunatoa mwito kwa watu wote katika jamii kufanya mgomo wa saa 48 uliopangwa kuanza siku ya Jumatano, mbunge Simon Calzadilla alisema katika mkutano wa upinzani. Calzadilla alisema maandamano ya kupinga yatakuwa siku ya Ijumaa yatapelekea Maduro kufutilia mbali kura hiyo. Mshambuliaji wa kujitoa muhanga wa Taliban alijilipua kwenye gari na kuua watu wapatao 35 na kujeruhi darzeni kadhaa katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Najib Danisha alisema mlipuaji huyo alijiingiza katika basi dogo akiwa amejivalisha milipuko, na gari hilo lilikuwa limejaa watumishi wa serikali katika upande magharibi wa mji. Mlipuko huo ulitokea wakati basi hilo lilipokuwa likipita katika eneo lililojaa watu la sokoni na kujeruhi wapita njia na wachuuzi. Shahidi mmoja aliwaambia waandishi wa habari. Maafisa wa hospitali wanasema idadi waliofariki dunia inaweza kuongezeka.
Katika taarifa zetu nyingine za waandishi wetu, mwenzangu BMJ Muridhi anatuarifu kuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustin Maiga amekosoa na kukanisha taarifa zinazozagaa kwenye vyombo vya habari na mitandaoni kwamba Tanzania ina mpango wa kuingilia uchaguzi mkuu wa Kenya unaotarajiwa kufanyika Agosti 8 mwaka huu. Hebu tusikilize taarifa yake.
Waziri Mahiga amewakosoa wanaosema kwamba Tanzania inaingilia kati uchaguzi wa Kenya unaotarajiwa kufanyika mwezi Agosti mwaka huu. Mahiga amesema kwamba Kenya haijawahi kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania na kadhalika Tanzania haijawahi kuingilia mambo ya ndani ya Kenya.
Hatujawahi kuingiliana, Kenya haijawahi kuingilia Tanzania, Tanzania haijawahi kuingilia Kenya. Kwa nini leo iwe hivyo?
Waziri huyo amesema kwamba taarifa zinazoenezwa mitandaoni ni za kupotosha na kwamba wabunge wa Kenya ambao wamekuwa wakitoa kauli kuhusu swala hili huenda wana nia tofauti.
Na sisi tuna utaratibu wetu wa Afrika Mashariki. Tunatembeleana, tunafanya kazi pamoja. Kwa nini iwe hawa wanaosambaza taarifa hizi kwenye vyombo vya habari au wanaozungumza bungeni kama baadhi ya wabunge wa kule Kenya wanalo lao jambo?
Mahiga ameongeza kwamba huenda kuna watu wengine kutoka nje ambao wanataka kugonganisha mataifa hayo mawili.
Inawezekana hata watu wa nje wanaingilia kujaribu kutugonganisha. Lakini ninachukua nafasi hii tena kwa niaba ya serikali na rais wangu kuhakikishia watu wa Kenya, serikali ya Kenya, vyombo vya habari, kuhakikishia Watanzania na hatuelewi kwa nini safari hii mambo haya yamejitokeza.
Taarifa hiyo imejiri siku chache tu baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Njemba kumpa risala Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kutoka kwa Rais John Pombe Magufuli ambaye aliitakia Kenya uchaguzi wenye amani na usio na vurugu. Huyu hapa waziri Njemba.
Tanzania haiwezi kuwa salama kama Kenya sio salama. Rais amenituma kufikisha salamu hizi kwako Mheshimiwa Rais. Matatizo yanayofanana kwenye mambo ya usalama Tanzania na Kenya, tumeongelea mikakati inayofanana kuhusu masuala ya usalama kwa Tanzania na Kenya, na kazi hiyo tulikuwa bado hatujaimaliza.
Haya yanajiri siku moja tu baada ya mawaziri wa mambo ya nje wa Kenya na Tanzania kutia saini makubaliano kuhusu uuzaji na ununuzi wa bidhaa uliokuwa umepigwa marufuku kati ya nchi hizo mbili. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, Idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusania kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Basi nami nasisitiza, ukitaka kupata habari za kuaminika kabisa kuhusu uchaguzi huo wa Kenya, sikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika. Na mataifa ya Kenya, Rwanda na Angola yanafanya uchaguzi mwezi Agosti. Ingawa mataifa hayo ni tofauti, ushindani ni mkubwa sana, kama anavyoripoti Anita Power wa VOA akiwa Johannesburg, na Harrison Kamau anasoma ripoti yake.
Taifa dogo lisilo na bandari la Rwanda litafanya uchaguzi wake wiki ya kwanza ya Agosti. Hata hivyo, rais wa siku nyingi Paul Kagame, ambaye ametawala tangu kumalizika kwa mauaji halaiki ya mwaka wa 1994, angali chaguo la wengi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa kwa pembe ya Afrika, Muridhi Mutiga, kutoka kundi la International Crisis, anasema hashangai kuwa Kagame bado ana umaarufu, lakini anasema kuwa zoezi hilo la kidemokrasia ni muhimu kwa Rwanda pamoja na washirika wake.
I think it matters to the extent that
nafikiri kuna swala la mibuka la iwapo Rwanda ni nchi ya kimabavu, iwapo inaheshimu demokrasia, hasa ikizingatiwa kuwa inapokea misaada mikubwa kutoka mataifa ya magharibi.
Nchini Kenya, uchaguzi wa Agosti 8 utakuwa wenye ushindani mkubwa kati ya rais aliyepo mamlakani Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Umoja wa Ulaya umeamua kutotuma waangalizi nchini Rwanda, lakini badala yake kutuma zaidi ya waangalizi 100 nchini Kenya. Tangu uchaguzi wa mwaka wa 2007 uliokuwa na utatanishi na kuchochea ghasia za kisiasa na kikabila kote nchini humo, na watu zaidi ya 1100 kupoteza maisha, ambao kiongozi wa upinzani Odinga alipinga matokeo. Tangu wakati huo, marekebisho ya kikatiba yamefanywa ili kuzuia ghasia kama hizo kutokea tena. Mutika anasema uchaguzi wa mwaka huu ni mtihani na utaonesha kama marekebisho hayo yanafanya kazi.
This time, just as in 2007, the outcome will be close.
Wakati huu sawa na ilivyokuwa 2007, ushindani ni mkubwa. Matumaini ni makubwa kwa kila mgombea. Huku tume ya uchaguzi ikijitahidi kukabiliana na majukumu mengi ya kutekeleza.
Taifa la mwisho ni Angola lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Agosti 23, taifa hilo la eneo la kusini mwa Afrika litafanya uchaguzi wake wa kwanza baada ya miongo kadhaa bila kuwa na Rais Eduardo dos Santos kwenye usukani. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 74 amekuwa akitembelea Uhispania mara kwa mara kutokana na matatizo ya kiafya na anajiuzulu baada ya miaka 35 ya uongozi. Ushindani ulioko Angola ni dhahiri kuwa ni kati ya chama tawala cha muda mrefu na upinzani. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kampuni ya Verick Maplecroft ameambia VOA kuwa changamoto atakazokumbana nazo rais atakayeshinda kwenye uchaguzi ni kushuka kwa mapato ya mafuta, uchumi unaotetereka, pamoja na ukosefu wa usawa wa kiuchumi. Kwa kufanya hivyo, mshindi ni lazima avunje mtandao unaoshikilia rasilimali za serikali ambazo zinaongozwa na Rais Dos Santos pamoja na familia yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
We are under siege.
Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Oh manangu, dunia ina mambo. Sikia man-
Mtaga mzima wewe sasa ndio ukimwangalia na vituko vyake hata yeye mwenyewe aendani navyo.
Najua unasema mzee mzima akiingia kwenye vituko anamwaga vituko kweli kweli.
Amteli kabisa kabisa. Basi msikilizaji, usikose kuungana na BMJ Mridhi Jumamosi katika kipindi hiko cha Viji Mambo.
Vile vile usikose kusikiza haya matangazo yetu kwenye Facebook kama tunavyopatikana VOA Swahili at Facebook, ambapo Jumatatu mpaka Ijumaa tuna ile VOA Express
kabisa. Na Facebook tunarusha live VOA Express siku ya Ijumaa, sio?
Naam.
Basi usikose kusikiliza.
Sawa kabisa. Basi tukirudi kwenye ripoti zetu ni kwamba mvutano umeri bado umetanda katika eneo la Jerusalem linalogombaniwa na Waislamu na Wayahudi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Robert Berger anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Maandamano yaliyokuwa na hasira yalizuka huko Amman, ambako mlinzi katika ubalozi wa Israel aliyopiga risasi alikufa jana Jumapili watu wawili kutoka Jordan ambao walimvamia na kifaa chenye ncha kali kikijulikana kama screwdriver. Tukio hilo lilisababisha ugumu katika juhudi za Jordan kutatua mzozo kuhusu hatua mpya zilizowekwa na Israel kwenye msikiti wa Al-Aqsa, ambao pia unajulikana na Wayahudi kama eneo takatifu la Temple Mount. Kuwekwa kamera na vifaa vya kunasa taarifa kwenye eneo hilo takatifu huko Jerusalem kumesababisha ukosoaji mkubwa kutoka kwa Wapalestina na mashambulizi ya kuchoma visu. Ingawa Jordan ndiyo mpatanishi mkubwa kwa sababu ya uhusiano wake mzuri na pande zote Palestina na Israel, sasa imejikuta katika hali ya mzozo wa kidiplomasia na taifa hilo la Kiyahudi kufuatia shambulizi hilo la ufyatuaji risasi.
Shanahnu mekamim magaim shotfim im gurme bitachon.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel inafanya mashauriano na maafisa waandamizi wa Jordan kumaliza mzozo huo kwa haraka na amani. Israel inahofia ghasia zinaweza kuenea zaidi huku mivutano ikiwa bado juu. Wafuatiliaji wanasema kutatua mzozo huo itakuwa ni vigumu. Israel inasema hatua hizo za usalama ni muhimu ili kuzuia mashambulizi ya kigaidi kama yale yaliyofanywa na raia wa Kiarabu aliyekuwa na silaha na akaua maafisa wawili wa polisi katika eneo mapema wiki mbili zilizopita. Wapalestina wanasema hali yoyote ya usalama katika msikiti ni sawa na kuzalilisha Waislamu, na imeshutumu Israel kutaka kudhibiti eneo la tatu muhimu katika Uislamu. Mjini Washington, utawala wa Rais Donald Trump umeeleza wasiwasi wake kuhusiana na swala hilo, na mwakilishi wa Marekani Jason Greenblatt yuko katika eneo kujaribu kufanya upatanishi kufikia makubaliano.
Naam, basi na baada ya sekunde chache mwenzangu Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Mwanasiasa maarufu wa Sudani Kusini ambaye miezi michache iliyopita alitoa mwito wa wanajeshi wa serikali kuweka silaha zao chini, akisema watamwacha Rais Salva Kiir bila madaraka, amesema amepatana na Rais Salva Kiir. Rebecca Nyandeng, mjane wa baba wa taifa hilo la Sudani Kusini John Garang, ambaye pia alikuwa mshauri wa zamani wa rais huyo wa masuala ya jinsia, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba walikubaliana kutafuta suluhu ya mzozo wa kisiasa wa Sudani Kusini katika mkutano mjini Kampala, Uganda, wiki iliyopita. Dereva anayeshukiwa kuacha watu 10 kufariki dunia katika lori kwenye jaribio la kuingiza nchini Marekani kinyume cha sheria amefunguliwa mashitaka katika mahakama moja ya jimbo la Texas kwa kusafirisha watu hao wasio na vibali, kwa mujibu wa taarifa ya mahakama iliyotolewa jana Jumatatu. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 60 alitambuliwa kwa jina la James kutoka Florida, anaweza kuhukumiwa maisha jela au hukumu ya kifo, maafisa walieleza.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, studioni nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari,
Solomon Abo, mimi ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tutakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ukombozi wa Mosul ni hatua muhimu sana katika mapambano dhidi ya ISIS ulimwenguni, na ushindi wa kampeni hii ulifanikiwa kwa msaada wa mataifa wanachama 73 wa ushirika wa ulimwengu kuishinda ISIS na majeshi ya usalama ya Iraq. Lakini mapambano nchini Iraq bado hayajakwisha, amesema mwakilishi maalum wa ushirika wa ulimwengu wa kukabiliana na ISIS Brett McGurk. Majeshi ya Iraq kwa msaada wetu haraka yatakwenda kukomboa maeneo yaliyobaki yanayodhibitiwa na ISIS, ikiwemo Tel Afar, Hawija na Al-Qaim. Tutawasaidia katika kampeni za kijeshi na kile ambacho kitafuata katika nyanja ya masuala ya kibinadamu, udhibiti na utawala, amesema McGurk. Mpango huu umefanikiwa huko Mosul, amesema McGurk. Katika nyanja ya kisiasa, tumefanya kazi kuhakikisha kuna ushirikiano kamili kati ya majeshi ya usalama ya Iraq na Peshmerga, ushirikiano ambao tumeona hapo baadaye huko. Kwa nyanja ya masuala ya kibinadamu, tumepanga na Umoja wa Mataifa na serikali ya Iraq kwa ajili ya karibu watu milioni 1 waliokoseshwa makazi kutoka Mosul, kwa kila mmoja kupokea msaada, amesema Bwana McGurk. Katika kiwango cha kuleta uthabiti, tumepanga kukidhi mahitaji ya haraka, ikiwemo jeshi la polisi kusafisha mabomu ya kutegwa ardhini yaliyoachwa na ISIS, kurejesha huduma za umeme, maji, majitaka, kuondoa vifusi na kuwa na programu za kazi. Siria pia itakuwa na mkanganyiko zaidi kwa sababu hatuna serikali inayofanya kazi huko. Kwa hivyo tutafanya kazi na jamii za ndani kutoka maeneo yaliyo huru ambako ISIS haiyadhibiti tena, na kuzirejesha jamii zao na kurejesha wale waliokoseshwa makazi. Itachukua mtandao wa ulimwengu kushinda mtandao wa ISIS katika kipindi cha muda mrefu, amesema Bwana McGurk. Hakuna suala hata hivyo kwamba miaka 3 katika juhudi hizi za ulimwengu tumesimama tukiwa pamoja, wanachama 73 kutoka kote duniani, katika lengo moja la kuharibu kundi la ISIS na kuwalinda raia wetu na makazi yao kupitia juhudi za pamoja za ushirikiano. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.